Pois na mañá de hoxe mantivemos en Madrid unha xuntanza moi productiva co presidente de Renfe, na que lle expresamos as reivindicacións da cidade en materia ferroviaria, facendo especial fincapé na necesidade de incrementar frecuencias e horarios, especialmente a primeira hora da mañá, o que nos vai permitir pois conectarnos coa alta velocidade e chegarnos a Madrid antes das 11 horas, os efectos de podermos realizar trámites, xestións, etc., e poder regresar a Lugo a última hora da tarde. Desde Renfe comprometéronse a que realicemos conxuntamente un estudio proposta que, unha vez elaborado e consensuado, será remitido ao Ministerio de Transportes para, no seu caso, a súa implementación a menor brevidade posible.